Үй толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Президент Назарбаев Қазақстан көп партиялы парламентке мұқтаж деген желеумен мәжілісті таратты. Қаңтар айындағы сайлаудан кейін мәжіліс құрамы қандай болады деген сауал бойынша билікке жақын және оппозициялық саясаткерлер ойы бір жерден шықты. Қазақстанда терроризм мәселесі өзекті болып бара жатқанын айтқан мамандар онымен күресу жолдарын іздесе, исламшыл халифат сарбаздары тобы тікелей Назарбаевқа сес көрсетіп отыр. Бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі елде өзін өзі жарғандар ісін айыптап, Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанға жаратушы сыйлаған тұлға ретінде айтып отыр. Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері өткен аптаның соңында Еуразия экономикалық одағын құруға бастайтын алғашқы келісімдерге қол қоя бастады. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолып жасайтын апта тынысы бағдарламасымен енді толығырақ таныстырайық. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мәжілісті тарату туралы 53 депутаттың хатынан кейін Қазақстан қоғамы көп партиялы парламентке мұқтаж деген желеумен мәжілісті таратты. Президент Назарбаев 2012 жылы қаңтардың 15-інде мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңарған парламент елдегі ауқымды модернизация үшін қажет деген Назарбаев, егер келесі жылы дағдарыс бола қалған жағдайда сайлау өткізу ел басшылығының үкімет пен аймақтардың жұмысын қиындататындығын атап айтқан. Естеріңізге сала кетсе, қарашаның 10-да мәжілістің 53 депутаты атынан мәжіліспен жергілікті мәслихаттарды таратып, елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа жазылған үндеуді мәжіліс депутаты Нұртай Сәбилянов жариялаған болатын. Қазірге дейін тек жалғыз саяси партия Нұр Отан мүшелерінен құралған Қазақстан парламентінің мәжілісі 2007 жылы тамыздың 18 күні 5 жыл мерзімге сайланған болатын. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі 20 жылға жуық ішінде парламент осымен мерзімінен бұрын 4-ші мәрте таратылып отыр. Қазақстан парламентінің таратылған төменгі палатасында алдағы сайлаудан кейін мәжіліс құрамы қандай болуы мүмкін деген сұрақ бойынша жүргізілген сауалнамада билікшіл және оппозициялық саясаткерлердің ойлары алғаш рет бір жерден шығып отыр. Бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Қарашаның 16-сы күні Қазақстан президентінің жарлығымен мерзімінен бұрын тараған парламенттің басты уәжі әлемдегі болуы мүмкін экономикалық дағдарыс еді. Оппозиция белсендісі Айнұр Құрмановтың сөзінше, бұл ақылға қонымсыз себеп екен, өйткені парламенттің дағдарысқа еш қатысы жоқ. Дағдарыс өз бетінше, ал парламент өз бетінше, дейді Құрманов. Осылайша сәрсенбіде тараған парламенттің ресми себебіне күмән келтірген ол, жаңа парламенттің таратылғаннан өзгешелігі болмайды дегенді айтып отыр.
Возможно, изменится фамилия по политическому своему составу. Он будет таким же нуратановским, возможно, разбавлен чуть-чуть Акжолом. Акжолу там дадут до 20% мест.
Дейт Айнар Құрманов, дегенмен ол парламентте екі емес үш партия болуы да мүмкін деп отыр. Оның пікірінше, егер тағы бір партия қосылатын болса, үшінші үміткер әділет немесе руханият болуы мүмкін екен. Құрманов бұл жолы парламентті бұған дейінгідей Назарбаевқа адал адамдардан құрылатындығын айтады. Дегенмен,
Мусин был активным лоббистом проведения внеочередных выборов.
Кей пікірлерге қарағанда парламенттің тарауы президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің ісі. Тиісінше кезектен тыс сайлау арқылы жаңа парламент беделінен айырылған түрлі топтар мен рулық қауым өкілдерінен тазартылады. Меніңше, онда депутаттар тек Нұрсұлтан Назарбаевқа ғана емес, Аслан Мусинге де адал болуы тиіс.
Дейт Айнар Құрманов, алайда Central Asia Monitoring газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдуллин бұл пікірмен келіспей отыр. Оның пікірінше, бұл туралы айту әлі ерте, өйткені Мусин Назарбаевтың көзқарасын қолдайды, сондықтан оларды бөліп жаруға болмайды, дейді бас редактор. Ал жаңа парламенттің құрамына қатысты, ол жаңа құрамда Нұр Отан мен Ақжолдан өзгелердің болуы екіталай дегенді айтып отыр.
Нұр Отан мен Ақжолдың басқаларының саяси қаржылық және ұйымдастыру ресурстар жетпейді. Сондықтан парламент екі партиядан құралады. Ал жекелеген тұлғаларды мен айта алмаймын. Дегенмен парламентке мемлекетшіл және биліктің ұстанымын қолдайтындар келетіндігі сөзсіз.
Дейт журналист, ал Қазақстандағы парламентаризмнің дамуы қоры қоғамдық ұйымның президенті Зәуреш Батталова Қазақстанда демократиялық ашық сайлау болған емес болмайды да дегенді айтып отырып, сайлаудың мерзімінен бұрын өтуі мен парламентті таратудың өзі бұл сөзіме дәлел бола алады, дейді сұхбаттасымыз.
Власть не готова к свободным, честным выборам. Власть не готова к открытой конкуренции со своими оппонентами.
Ол сондай-ақ бүгінгі күнге ұқсас сценарий бұрында болғандығын тілге тиек етіп отыр.
Такой сценарий уже был. Я работала в парламенте партии, в составе которой было 5 политических партий.
Буған ұқсас сценарий 1999 жылы мәжіліс сайлауында болған еді. Мен құрамында отан, аграрлық, азаматтық, ауыл және коммунистік сияқты 5 партия өкілдері бар парламентте жұмыс істедім. Біз сол кезде партия мінберінен де ақпарат құралдарынан да парламенттегі фракцияға ең негізгі партиялар отан партиясының еншілес кәсіпорны екендігін алға тартып, парламенттің іс жүзінде көп партиялы емес екендігін айтқан едік. Біздің бұл айтқандарымыз 2004 жылы өз дәлелін тапты. Осы жылы парламент құрамындағы 3 партия отан, азаматтық және аграрлық партиялар жаңадан құрылған Асар партиясымен бірігіп, Нұр отан партиясын құрған болатын. Мен дәл осы сценарийді бүгінде көріп отырмын.
Примерно такой же сценарий сегодня. Ничего нового власть придумать не может.
Дид Зәуреш Батталова, ол сонымен бірге жаңа парламент минимум емес, максимум 2 парламенттен тұратын болады деген пікірде.
Максимум 2 партийный. Не готовы сегодня хотя бы одного депутата.
Максимум 2 партиялық болады. Бүгінгі билік партия тұрмақ өзіне шынайы оппонент болатын партияның бірде-бір өкілін депутат ретінде отырғандығын да көтере алмайды. Сондықтан жаңа парламенттің құрамында билік партиясы және биліктің айтқанымен жүретін партия немесе альтернативаның бар екендігін көрсету мақсатында биліктің өзі құрған партия отыруы мүмкін.
Дид Зәуреш Батталова, өз кезегінде мәжілістің бүгіндегі экс-депутаты Владимир Нехорошев Қазақстанда өкінішке қарай Нұр отанның өзге партиялар тек сайлау кезінде ғана жұмыс істейді дей келе, елде шынайы іс тындырып жатқан Нұр отан екендігін атап өтті. Сондықтан оның сөзінше, президент басқаратын партия парламентте міндетті түрде болады екен.
Думаю, что очень большие шансы быть второй у партии Ақжол.
Ал екінші орынға ие болу мүмкін деп Ақжол партиясын айталамын. Оның мүмкіндігі мол. Олар қазір аймақтарда жақсы жұмыс істеп жатыр. Одан кейін Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы да өзін жақсы қырынан байқатып жүр. Енді олар өз жұмысын мінегіштіктен құрамай, нақты қадамдармен көрсетсе, мемлекет басшысы мен Нұр отан партиясының қызметін мойындап, барлығын өзара бөліп алайық дегеннен өзге ұсыныстар айтса, біздің дана халық өз ақ сөйлейді.
Какие-то предложения не из области, давайте всё возьмём и поделим. То тогда народ, у нас очень мудрый народ, он определится.
Дид экс-депутат, ал Қазақстан патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасым парламенттің көп партиялы болғанын қалағанымен оған мүмкіндік жоқ деп айтып отыр. Қасымов сайлаудан өтудегі 7%-дық тосқауыл алынған жоқ. Сайлау алды науқандағы саяси партияларды оқшаулау да заңмен реттелген жоқ. Сондықтан қазіргі жағдайға қарап, оптимизмге ешқандай негіз жоқ екендігін түсінесің дейді Қасымов.
То, что сейчас делается и созданы и не изменяющиеся препятствия, я считаю, это не дает большие основания для оптимизма.
Дегенмен Қазақстанның коммунистік халықтық партиясының жетекшісі Владислав Косарев жаңа құрамда өзінің партиясы болатындығына сенімді секілді. Ол сондай-ақ жаңа парламентте негізінен билікті жақтаушылары болады дегенге сенімді.
Власть постарается тащить в парламент опять людей послушных, мирных, и тем таких, которые не мешают им вести ту линию, которую проводили прежде.
Дегенмен парламенттің жаңа құрамында мемлекет басқарудың буржуазиялық стилін өзгертуге тырысатын адамдар болуы мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Алайда ондай адамдар аз болатындықтан олар барлық пікірлер ескеріліп жатыр деп айтуға мәжбүр болады дейді Косарев. Дегенмен саясаткер Дос Көшім жаңа парламенттің ескісінен еш айырмашылығы болмайтындығын айтады.
Алдағы парламент дәл осы парламенттің ролыменен болады. Өйткені жаңағы авторитарлық жүйеде парламент жақсы болып кетіп, әйтпесе парламент демократиясы болып, бір 5-6 партия ішінде болды. Әйтпесе алғашқы 2 партия жаңағы 50-50 дауыс алып, халықтың көзқарасы бір екі кешке жарылады дегенмен өзім түсіме де кірмейді. Сондықтан мүмкін әрине бір саяси партияның кіруі әбден мүмкін. Оған арнайы заңда шарт қойдық. Ешқандай логикаға сыймайтын заң ол. Әйтеуір 1% алса да, 2% алса да, екінші партияның өтсін дегені ол әйтеуір 2 партиядан тұратын парламент болсын деген мәселе ғой. Одан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпыз.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың аптатынсы бағдарламасы басқа да тақырыптар мен одан әр жалғасады. Өткен аптада Алматыда Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесі, қоғамның рөлі мен проблемаларының диагностикасы деген дөңгелек үстел өтті. Оны ақштың ұлттық демократиялық институты мен Қазақстанның тәуекелдерді бағалау тобы ұйымдастырды. Қазақстанда терроризм күшейіп келеді деп санайтын Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин оған айналамыздағы тұрақсыздық әсер етіп отыр десе, енді бір сарапшылар Қазақстанда экстремизм мен терроризмге қарсы құпия соғыс аяқталды деп отыр. Қазақстандық саясаткерлер, әскери сарапшылар, саяси шолушылар және халықаралық ұйым өкілдері Қазақстанда терроризм проблемасы қиындап бара жатқанын айтып, онымен күресу жолдарын іздеді. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдаңыздар.
Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесі мәселелерді анықтау және қоғам рөлі жиынын ақштың ұлттық демократиялық институты мен Қазақстандық тәуекелді бағалау тобы ұйымдастырды. Жиында сөз алған мамандар батыс Қазақстандағы бірқатар террористік актілер, республиканың әр түрлі аймақтарындағы экстремистік ұйымдардың жандануы, қоғамдағы нақты көңіл-күй туралы ақпараттың жоқтығы, Орталық Азиядағы террористік қауіптің жоғарылауы Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесіне тағы да назар аударуға талап етеді дейді. Саясаттанушы Досым Сатпаев соңғы оқиғаларға сүйене отырып қорытынды жасауға тырысты.
Біріншіден елде кешеге дейін экстремизм мен терроризмге қарсы жүргізілген құпия соғыс бел ашық сипатқа көшті. Бірақ орталық билікте, жергілікті билікте қоғамда дайын болмай шықты. Екіншіден елдегі қарсылық білдіруші топтар радикалды қадамдарға көшті. Бұл тұрғыда Қазақстан Өзбекстанның жолын қайталай бастады деуге болады. Яғни саяси кеңістікте заңды күреске түскісі келген оппозициялық күштерді қудалап жүріп, мынадай радикалды күштердің пайда болуына мүмкіндік беріп қойды. Үшінші қорытынды сарапшылар мен мемлекеттік құрылымдар Қазақстандағы қарсылық көңіл күйдің қанша пайызға жеткендігін білмейді.
Дейді Досым Сәтбаев. Маманның сөзіне қарағанда бір төтенше жағдай туа қалса, мемлекет қатаң әрекеттерге бара бастайды. Бұл мәселені шешпейді. Қайта оны керісінше одан сайын қиындата түседі дейді ол. Жиын барысында сөз алған сарапшылар қазіргі жағдайда мемлекеттің қоғамның және азаматтардың қауіпсіздігіне жете назар аудару керек екеніне тоқталды. Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин қазір Қазақстандағы терроризм қаупінің күшеюіне сырт және ішкі факторларға қоса аймақтық қауіпсіздік жүйесінің әлсіздігі айналадағы тұрақсыздық себепші дейді.
Соңғы оқиғаларға дейін терроризм нақты қауіп қатер ретінде қарастырылмай, болуы мүмкін қауіп деп есептеліп келген еді. Алайда бұл дұрыс емес. 2005 жылы террорлық топ ұсталған еді. Олар көрші Өзбекстанда әрекет етіп жүрген болып шықты. Ал соңғы террорлық актілер қалай кім жасағанына қарамастан, Қазақстанда терроризм қаупінің өсіп келе жатқанын көрсетті. Шет елде террорлық әрекет жасап жүрген Қазақстан азаматтары соңғы кездері көптеп ұстала бастады. Сондай-ақ экстремистік әрекет терге барды деп айыпталып жатқан Қазақстан азаматтары көбейді.
Дейді Ерлан Қарин. Саясаткердің айтуынша, осыған дейін республиканың арнаулы қызметі мен құқық қорғау органдары экстремизмнің кейбір көріністерімен және экстремистік әдебиеттерді таратушылармен ғана күресіп келді. Проблеманың түбіне назар аудармады. Журналист және саясаттанушы Сергей Дуванов экстремистік әрекеттер жасауға ұмтылды деп айыпталған адамдардың арасында әдебиеттер мен қару-жарақтарды әдейі тастап, арандатушылықпен қолға түскендер де бар дейді. Сонымен қатар ол арнайы органдардың дайындығына назар аудару керек деп есептейді.
Алматыда 11 адамға қарсы 3 адам, Таразда 1 адамға қарсы 7 адам өлді. Бұл нені көрсетеді? Бұл біздің арнайы қызметіміздің дайындығының деңгейі. Әлемдегі бірде бір арнайы қызмет бұлай жұмыс істемейді. Ерлікпен өлген полицейлерге қылмыскерлердің аса қауіпті екені айтылмаған, ескертілмеген.
Дейді Сергей Дуванов. Мамандар сондай-ақ саяси партиялардың рөліне де тоқталды. Дегенмен партия өкілдері араласуға мүмкіндіктің жоқ екенін алға тартты. Досым Сәтбаев не істеу керек деген мәселеге тоқталды.
Менің пікірімше террористік қауіп Қазақстанда 2014 жылға дейін ұлғаяды. Мұндай жағдай ақштың қарулы күштері Ауғанстаннан шығарылатын болса туындайды. Не істеу керек? Қазақстанда терроризмге қарсы жүйені түбегейлі қайтадан жасау керек. Бірінші кезекте қоғамның өзі қатысу керек. Қауіпсіздікті күш құрылымдар арқылы қамтамасыз етеміз деген әрекет тиімсіз болып шықты.
дейді Досым Сәтбаев. Саясаттанушының айтуынша, әлемдік тәжірибе қоғамның сараптамалық құрылымдардың, құқық қорғау ұйымдарының және бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуынсыз экстремизммен және терроризммен тиімді күрес жүргізу мүмкін емес екенін көрсетті.
Ал қарашаның 16-сында Алматыда кешкісін арнайы операция өтіп 8 күн бұрын өлтірілген екі полицейдің өліміне қатысты күдікті топ ұсталғандығы айтылды. Бұл туралы ақпаратты растыған полиция өкілі күдіктілердің экстремистік топқа қатысы бар жоғын ашып айтпады. Бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Қазақстандағы Московский комсомолец басылымының жазуынша Алматы облысында арнайы операция өтіп жатыр екен. Облыстағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арстан арнайы жасағы өткен аптада екі полицейді атып кеткен экстремистті ұстауға әрекет етіп жатқан көрінеді. Дегенмен ол үйінде әйелі және бес баласымен тығылып отырғандықтан арнайы жасақ жоғарыдан тапсырма күтуге мәжбүр деп жазады басылым. Біз бұл іске қатысты Алматының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне хабарласқан едік. Ондағы кезекші қызметкер:
"Оны біз білмедік енді, ондай нәрсені бізге айтпайды, жасап отса да айтпайды, ол секретная операция болса тем более. Әбден жасап поғындаген білесіздер."
Деп жауап берді. Ал Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда ондағылардан да мардымды жауап ала алмадық.
Бұл мәселенің барлығы жаңағы тергеп жатқан бас прокуратура ғой. Түсініктеме алу үшін ұлттық қауіпсіздік комитетіне емес, сол бас прокуратурамен хабарласыңыздар. Барлық мәліметтер солардың қолында.
Ал бас прокуратура өздерінің тек заң аясында ғана жұмыс істейтіндіктерін айтқан еді.
Сізден ақпарат алу үшін сіз запрос жолдауыңыз керек. Қағазға түсіріп бас прокурордың атына жіберіңіз.
Қанша уақытта жауап бересіздер?
Енді өзіңіз заңмен анықталған мерзімін білесіз.
Бұл мәселеге қатысты Алматының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбектен ғана хабар алуға мүмкіндік болды. Оның сөзінше, Алматының маңында шынында да арнайы операция өткен, алайда оны ұлттық қауіпсіздік комитеті емес, ішкі істер департаменті қызметкерлері жүргізген екен.
Бірнеше сағат бұрын Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері осы полиция қызметкерлерінің өліміне қатысты деген күдікпен бір топты құрықтаған болатын. Оның құрамы әлі жарияланбай және қай жерден адамдар екен, бұл Алматы қаласының төңірегінде болған спецоперация, арнайы операция еді. Қазіргі таңда барлық тергеу амалдары тағайындалды, оның үстінде сұрақ жауап алу тергеу амалы. Осы тергеу амалдарының нәтижесінде аталмыш адамдардың осы қылмысқа қатыстылығы дәлелдене ме, дәлелденбей ме, осы тергеу амалдарының нәтижесінде мәлім болады.
Ал Московский комсомолец басылымына қатысты ақпараттың қайдан шыққандығы және оның дұрыстығына ол сенімсіздік білдіріп отыр.
Сол мақала туралы мен айта алмаймын, ол нақты мәлімет емес олардың жазғаны. Нақты мәлімет біздікі.
Ал қазіргі таңда ұсталған қанша адам?
Оны әзірше тергеу құпиясы ретінде айта алмаймыз, бірақ таңға дейін қандай да бір толық ақпарат беретін боламыз.
Ал адам шығыны болған жоқ?
Жоқ, адам шығын болған жоқ. Бір топ құрықталды, сезікті топтар.
Еске салсақ, Алматыда қарашаның 8 күні кешке ішкі істер департаменті патрульдік полиция полкының екі полицейін белгісіз біреулер атып кеткен болатын. Ведомство мәліметінше, полиция старшинасы Мақсат Дабылов алған жарақаттан бірден қаза болған. Оның әріптесі Ғалымжан Әбдіров жан сақтау машинасының ішінде жан тапсырған. Ресми ақпарат бойынша, полицейлердің біріне 3 оқ тиген, екіншісіне 2 оқ тиген екен. Оларды болжам бойынша 9 миллиметрлік калибрлі Макаров тапаншасынан атқан.
Қазақстанда мамыр айынан бері бірнеше жарылыс болып, ондаған адам көз жұмды. Президент Назарбаев қарашаның 14 күні осы оқиғаларға орай мәлімдеме жасап, Тараздағы терактіге айыптыларды жазалауға уәде берді. Ол Қазақстанға қарсы жасалған терроризмнің кез келген түрмен күресуге мемлекеттің мүмкіндігі де, күші де, кәсіби қарымы да, шамасы да жетеді деді. Тараздағы оқиғадан бұрын қазанның 31-де Атырауда екі жарылыс болып, бір адам қаза тапқан болатын. Бұл терактінің жауапкершілігінде халифат сарбаздар тобы өз мойнына алған болатын. Бұл топ Қазақстанға алғаш рет қазанның 24-де доқ көрсетіп, билікті діни қызмет туралы заңнан бас тартуға шақырған. Джунт аль-Халифат, яғни халифат сарбаздары исламшыл тобы, өткен аптада интернетте Қазақстанға және Нұрсұлтан Назарбаев билігіне доқ көрсеткен жаңа мәлімдемесін тағы жариялады. Топ Назарбаевтың Тараздағы терактіге орай айтқан сөзіне де пікір білдірген. Қарашаның 12-сінде Таразда болған терактілік шабуылдың жауапкершілігін халифат сарбаздар тобы өз мойнына алғанын Deutsche Press агенттігі жексенбі күні хабарлаған болатын, бірақ ол ақпарат Қазақстанда елеусіз қалды. Қазақстандық Тенгриньюс агенттігінің 15 қарашада Тараздағы шабуыл жалғыз адамның не істей алатынын көрсетті деген халифат сарбаздары тобының мәлімдемесін келтірді. Тараздағы терактіде жихадшылар жолын ұстанған Қариевтің өзін қосқанда 8 адам қаза тапқан болатын. Халифат сарбаздары Қазақстанның қазан айында қабылдаған дін туралы заңына қарсы жалғастырып, мұсылманды тұтқындауын сынап, Қазақстанды саяси және тарихи санасы жоқ деп айыптап отыр. Бұл осы исламшыл топтың Қазақстанға қатысты үшінші мәлімдемесі. топ жаңа мәлімдемесінде тіпті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіне сес көрсетуге кіріскен. SITE зерттеу ұйымы веб-сайтының хабарлауынша, халифат сарбаздары президенттің Тараздағы террорлық шабуылға байланысты сөзін сынап, Назарбаевтың халық атынан сөйлеуге қақы жоқ деп мәлімдеген. Исламшыл топ Қазақстанның діни қызмет туралы заңнан бас тартуын тағы да талап етіп, қорқытып отыр. Ал бұл тұста Қазақстанның дінтанушыларының бірінші форумындағы сөзінде бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі елде өзін өзі жарғандардың ісін айыптап, Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанға жаратушы сыйлаған тұлға ретінде атады. Жиында сөйлеген сөзінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы өзін өзі жарып жазықсыз адамдардың қанын мойнына жүктегендердің ісін ұрсып айыптады.
Бейкүнә адамды өлтіріп, бүкіл адам даласын өлтірген бір нәрсе бар. Кейде газеттерін оқимыз, шәһит деп айтты, шәһит болды. Шәһит емес олар. Олар өзіне жарғандар, олардан өлтірді. Қандай шәһит? Діннің атынан жасалған қастандық, дінге қарсы жасалған қастандық. Исламның атынан жасалған қастандық, исламның беделін түсіруге, абыройын түсіруге жасалған қастандық дейді.
Бас мүфти Дербісәлі Қазақстанда жақында қабылданған дін туралы жаңа заңды құптап, қазіргі заманда ислам дінінде кейбір ағымдарға қатысты пікірінде бүкпесіз айтып салды.
Біздің діни жүретін жолымыз исламның харизмасқа ма? Біздің ата-бабаларымыз Абу Насыр әл-Фарабилер, Қошамадес Сағнақилер, Сауранилер, Түркістанилер, Иқанилер, Дулатилер солған ұстанған исламның қалай білім жолы. Салафилер емес, Ваххабилер емес. Құрсын мақтабыңызды, салатыңызды.
Бұдан кейін ол Қазақстанда даулы болып отырған мұсылман әйелдер киетін хиджабқа қатысты да пікірін білдірді. Мүфти қазақ әйелдеріне тұмшаланып орамал тағу болмағанын айтып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мақұлдаған киім үлгілері бойынша қыз-келіншектерге киінуге кеңес берді.
Исламда әйел баласы әуретті жерден жауын тұратылған Нұр сүресінде. Бірақ біздің кейбір қыздарымыз Пакистанның киімін киіп алады, Иранның киімін киіп алады, тағысын тағылар, оны айтпай қояды. Осы мәселені туралы біз ұзақ ойландық, оны қалай етсек болады. Өркенді жолына қалай шешуге болады, өркенет жолына. Сосын біз жуырда, Алматыда, балуан шолақ атындағы спорт сарайында үлкен бір іс-шара өткіздік. Біз жаңа киім үлгілерін жасап ұсындық. Ал жаңағы Иранның киімін, бас Пакистанның киімін керек жоқ. Біздің халық өзіміздің әдеп ғұрпымызға сай киінуіміз керек.
Қазақстан дінтанушыларының форумындағы сөзінің соңында Әбсәттар Қажы Дербісәлі Үндістанда болған жиында жергілікті белгісіз дін өкілінің тәуелсіздік алған қиын уақытта жаратушы иеміз бізге Джавахарлар Неруды, ал Қазақстанға Нұрсұлтан Назарбаевты сыйлапты деп айтқанын естігенін осы жерде көпшілікке айта кетуді жөн санады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағай назаттықтың аптатынысын басқа да тақырыптармен одан әр жалғастырайық. Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері өткен аптаның соңында Еуразия экономикалық одағын құруға басайтын алғашқы келісімдерге қол қоя бастады. Қарашаның 17-сінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеуде Қазақстан мен Беларусь президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Александр Лукашенконы қабылдады. Ресми Кремль кездесуде үш ел басшысы үш елдің арасындағы экономикалық интеграцияны одан әрі кеңейтуге бағытталған декларацияға қол қойды деп хабарлады. Еуразиялық экономикалық одағын Ресей премьер-министрі Владимир Путин ұсынған болатын. Оның құрамына Ресей, Қазақстан және Беларусь елі кіреді, бірақ постсоветтік елдердің кез келгеніне одаққа мүше болуына мүмкіндігі бар. Владимир Путин Еуразия экономикалық одағы тек экономикалық мақсатта ғана құрылады және Еуропалық одақ сияқты ұйымға айналады деді, алайда сарапшылар Еуразиялық одақ бұрынғы КСРО-ны қайта қалпына келтіруді көздейді деген пікірде саясаткерлер бұл қадам асығыс жасалды. Мұндай шешімдерді бүкіл халық референдум арқылы қабылдау керек еді деп отыр. Ал өзге біреулері Қазақстанның түрлі одақтарға мүше болуы ел экономикасына да қауіпсіздігіне де оң әсер етеді деген ойын білдіріп отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
Саясаткер Уәлихан Қайсар Қазақстанның қандай да бір одақтарға мүше болуын қолдайтынын айтты.
Қазақстанның кез-келген одақтарға, кез-келген қауымдастықтарға кіргенін мен негізі қалаймын. Менің ойымша, қолдаймын.
Ал жалпы ұлттық Азат социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов бұл жерде түйткіл бар деп санайды.
Евразиялық одаққа қатысты айтатын болсақ, оның екі бір түйткілі бар. Біріншіден, Евразиялық одақтың жобасы, оның өкілеттігі, әсіресе ұлттық деңгейден жоғарғы тұратын органдардың құзыреті әлі қоғамда талқыланған жоқ. Оны шенеуніктер өзара талқылап жатыр, оны тағы да талқылауға керек парламент тарап кетті. Ол қандай одақ болады? Олар тек қана мына Ресейдің, Беларусьтің, Қазақстанның басшыларының ресми баяндамаларында ғана жазылған. Сондықтан біздің алаңдап отырғанымыз соның ішінде саяси аспектілері қандай? Яғни экономикалық интеграцияға барамыз деп біз өзіміздің саяси егемендігімізден, тәуелсіздігімізден айырылып қалмаймыз деген сұрақ әлі күн тәртібінде тұр.
Мәскеудегі басқосу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазір ықпалдастықтың келесі сатысына шығып отырғандарын айтты. Оның сөзінше кездесу барысында бірыңғай экономикалық кеңістік комиссиясын құру мәселесі қарастырылды. Қабылданған құжаттар мен қол жеткізілген келісімдер Еуразиялық экономикалық одаққа шығу арқылы Еуразиялық экономикалық кеңістіктің іс жүзінде құрылуына жол ашады, деді президент. Әміржан Қосанов Қазақстан көп векторлы саясатты ұстануы керек еді деп санайды.
Кезінде Қазақстан басшылығының өзі көп векторлы саясат ұстанамыз деп айтты ғой. Неліктен біз өзіміздің бүкіл экономикалық әлеуетімізді, стратегиялық, керек болса әскери ынтымақтастығымызды бір жаққа ғана береміз? Еуропа қайда? Америка Құрама Штаты қайда? Азия қайда? Қасымызда Қытай қайда? Басқа да басқа сұрақтар бар. Сондықтан меніңше Қазақстан өзінің геосаяси ұстанымында көп жақтылықты ұстанғаны дұрыс.
Ал Уәлихан Қайсар Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуында бірнеше тиімді жақтар бар, дейді.
Ең бірден ел аралық халықтың бір-біріне барып қатысу деген. Мына Ресейде алатын болсақ, Ресейде 1 миллионға жуық өзіміздің қандастарымыз отырып жатыр. Екіншіден, тауарлардың бір-бірімен сауда қатынасы жасауы мүмкіншілік туады. Мүмкіншілікке үлес қосады деп ойлаймын. Үшіншіден, мысалы, кез келген Қазақстан кірген жаңа қауымдастық біздің қауіпсіздігіне әсер етеді деп ойлаймын.
17 қараша күні Ресей президенті Дмитрий Медведев зейнеткерлермен болған кездесу кезінде Еуразиялық экономикалық одақтың болашағы зор деп мәлімдеді. Ресей басшысының айтуынша, болашақ ынтымақтастық үйлесімді және тиімді болуы үшін бұл қадамға баруға ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Сондай-ақ Дмитрий Медведев Еуроодақ біраз уақыт осы жолмен жүргенін айта келе, үш елде осы бағытта бара жатқандарын алға тартты. Уәлихан Қайсар Еуроодақ пен Еуразиялық экономикалық одақты салыстыруға болмайды, дейді. Себебі Ресей, Қазақстан және Беларусьтің экономикалық жағдайлары тең емес.
Сондықтан ішінде ол болуы мүмкін емес. Дегенше Еуроодақ нәрсесі олардың жалпы валютасы, евро деген. Еуроодақтың жанынан мысалы олар бағынады. Біздің мемлекеттен ондай жасау мүмкін емес. Дегенше Ресейдің экономикасы 20 есе артық. Ал мына Еуроодақ мемлекеттері, олар 20-дан астам мемлекеттер бар. Ал олардың көзінше өткен жартысында экономикалар бір-бірімен салыстыруға болатын экономикалар.
Әміржан Қосанов бұл шешімді референдум арқылы қабылдау керек еді деп есептейді.
Бұның бәрі үлкен асығыстық және де Қазақстанның тәуелсіздігіне мықты әсер ететін осындай сұрақтар белгілі бір деңгейде ғана емес, ол мына керек болса жалпы халықтық референдумда айтылу керек. Сол референдум арқылы халық осы одаққа кіру не кірмеу туралы, кірсе де қандай шарттармен кіреді, сол туралы референдум өткізілу керек деп ойлаймын.
Әміржан Қосанов үш елден басқа мемлекеттер бұл одаққа мүше болуға тырыспайды деп санайды. Оған тек экономикалық мұқтаждық итермелеуі мүмкін, дейді саясаткер. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі жаһандану заманында кез келген мемлекетті өз шекарасында елестету мүмкін емес, деді. Бүгін әлемде 240 интеграциялық бірлестіктер бар, деді ол.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, осымен азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.